Tislima mill-qalb l-semija kolla ta' Campus 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Xandira ta' kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u matula riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Naturalment minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem infakrukom illi dan il-programm tkun tistgħu ssegwu anke permezz tal-pjattaforma online grazzi għat-taqsima teknika tagħna illi ittella hemmhekk kull programm. Il-programm Therapy Talk tal-lum għażinna illi jiddiskuti il-mewt tal-ulied. Qabel xejn Claire, Claire Borch, il-psikoterapista illi hija mistiedna residenti f'dan il-programm nilqek magħna.
Grazzi.
Claire, kif inti?
Ninsab tajba, u inti?
Mhux ħażin ta', għaddi ġie moħra, Claire. Aħna dejjem hekk għaddejna hawnhekk ġie
moħra. Dement li nkunu għaw nkunu.
Ekku.
Tajbin.
Claire, suġġett sensittiv u delikat is-suġġett li għażinna llum, li però huwa realtà. Huwa realtà illi għandek ġenituri illi jassistu għal-mewt ta' uliedhom. Realtà jibsa ħafna, realtà diffiċli, saftit ġranet ilu stess, qed nitkellem ma' tlet ommijiet illi kienu flimkien, fejn om minnhom niftakar li qalt li l-ar ħaġa li tista' tiġrilek fil-ħajja, qalt li għax hija kważi kontra l-istess natura ta' ċiklu tal-ħajja, li flok it-tfal jitfnu l-ġenituri, il-ġenituri jitfnu l-uliedhom. U samritni hekk, samritni fis-sens li ġabitni naħseb, mhux għax maħniex konxji ta' din ir-realtà, imma kemm hija hekkux, kemm hija realtà diffiċli. Isu esperjenza mhux biss ta' dwejjaq, imma esperjenza ta' sentimenti differenti li jirrendu il-persuni mod speċjali il-ġenituri stess involuti f'ċertu vulnerabilità fejn jesperjenzaw anke sentimenti jinnaf jesperjenzaw ansjetà, jesperjenzaw disperament, jesperjenzaw anke rabja u ibatu biex jinqalaw minn situazzjoni bħal din. Forse fom ħafna nies inkluż min ġarraba din jista' qatt ġenitur jirkupra minna it-telfa tal-ulied tiegħu stess?
Ovvjament ma naħsibx illi esperjenza bħal din tista' qatt tirkupra minna 100% daqs li kieku ma ġrax, ovvjament ma jistax ikun. Iġifieri żgur illi telfa dak li jkun iġorra tul ħajtu kollha u nemmen jiena veru li ma hemm l-ebda telfa ikbar minn mit-telfa tal-ulied. Imma ovvjament aħna niltaqgħu ma' persuni li ovvjament ġarbu din it-telfa u b'ħafna ħafna għajnuna u support u ħafna żmien ukoll kolli ngħid. Jerġgħu jsibu ovvjament tifsiriet differenti fil-ħajja biex ikomplu għaddejjin. Però l-weġa hija kbira ħafna mhijiex weġa li titlaqqa tulaqqas ngħidlek it-taffi, però naħseb ir-reżiljenza u l-kuraġġ ta' dak li jkun tiżdied. Però l-weġa ma naħsibx li tonqos hija forsi il-push li wieħed jagħmel biex jiqpa' għaddej li tikber. Isu ċertu ma nafx kif naqbad ngħidla isu saħħa li wieħed irid iġib mentalment u anke fiżikament fil-verità, għax ovvjament telfa bħal di taffettwana fuq kull livell li qisu mbagħad din is-saħħa tikber biżmien u bil-mod il-mod.
Ekku, ġifieri jiena kieku kolli jien stess inwieġeb għall-istess mistoqsija li jiena stess poġġejt, ngħid probabbli qatt ma jista' ġenitur jirkupra għal kollox minn telfa tal-ulied. Jista' però jitgħallem jgħix biha it-telfa u forsi għaw min għet jismani nejtek jgħid hemm xi mod ieħor mhux bil-forsi kollok tagħmel hekk. Le mhux bil-fors. U le mhux bil-fors għaliex huwa differenti meta inti taċċetta u tkun parti mill-istorja tal-ħajja tiegħek. Differenti ħafna minn jekk inti tgħix biha. Għax hija fatt li ma tistax telliminaħ minn ħajtek, però ma tkunx aċċettajta. U tibqa' kważi timpika magħha. Hemmhekk nara li hemm differenza kbira. U għalhekk qed ngħid jista' però wieħed jitgħallem jgħix bit-telfa, jinternalizza bħala parti mill-ħajja tiegħu. U allura nemmen li ġib magħha ħafna. Xoll, tajjeb, ġifri tista' twassal anke u ħafna drabi twassal biex ġenituri li ġarbu telfa tal-ulied jirrevedu l-prioritajiet tagħhom, ibidlu wkoll it-tifsira tal-ħajja tagħhom u anke ċertu filosofiji tal-ħajja x'qed ngħid, anke il-perspettiva li l-ħajja nifisha. Ankan jinnaf il-mod kif forsi kienu jħarsu lejn il-ħin li nqattu flimkien u l-apprezzament u l-gratitudni għaw min jiġri minnom stess minn esperjenzi ta' dawn in-nies ġenituri li tilfu li l-uliedhom jien stess bħala psikoterapista tallimt ħafna iżjed dwar il-ħajja. Jien stess bħala psikoterapista tallimt, per eżempju, meta jgħidulek kemm trid tgawdi l-mument meta qiegħda ma' tfal, kemm trid per eżempju tgawdi l-trobbija tagħhom. Għax hemm maraħna per eżempju, tkun aljenat fid-dinja tax-xogħol ġara hekk. U spiċċajna ma gawdejniex, daqs kemm xtaqna ngawdu. Alla volja din ħasditna. Jien naf qed neleva minn kliem ħafna ġenituri illi x-xogħol tagħna laqani magħhom jiena. Kif ninsab ċert li anke inti Claire, forsi anke ftit iżjed tard nitolbok ukoll taqsam magħna xi esperjenzi ta' nies illi int stess iltqajt magħhom u xi ġbart mill-esperjenza tagħhom, għaliex isu. Dan ukoll jgħin fil-mod kif wieħed jipproċessa it-telfiet li kun ġarrab u dan ukoll jgħin biex wieħed jimxi ftit iżjed il-qudiem. U għalhekk anke ġenituri minn dawn illi jsofru it-telfa għażiża tal-ulied tagħhom isu jgħinhom u jkun hemm min jirrakkomandalhom ukoll għax jgħinhom li jattendu ċertu gruppi per eżempju, ma ġenituri oħrajn li tilfu li l-uliedhom, isu dawn is-support groups kif isejħulhom, isu wkoll barra minn hekk jitgħallmu wkoll jirriflettu u jgħożżu l-memorji pożittivi li għandhom tat-tfal, forsi anke jinvestu wkoll fir-relazzjonijiet ta' bejniethom anke bħala familjari illi jgħinuhom f'dan it-traġett f'dan il-vjaġġ emozzjonali turbolenti ħafna fil-ħajja tagħhom.
Forsi tajjeb ngħidu Karl meta nsemmu l-kelma li taċċetta dak li jkun ġara ma jfissirx li inti tifhimha jew li tista' tiġġustifika. Jew inkella li b'xi mod jew ieħor tista' tara b'mod pożittiv, jiġifieri mhux dik tfisser li taċċetta.
Forsi nispjegawha ftit.
Ekku, li taċċetta forsi iktar li inti tirrikonoxxi li din hija xi ħaġa li ġrat, xi ħaġa li qatt ma ridtha tiġri, xi ħaġa li forsi qatt ma tkun immaġinajt, imma li tifhem li issa li ġrat il-ħajja hija differenti u rridu nippruvaw bil-mod il-mod nadattaw għal din il-ħajja differenti.
F'dak is-sens qegħdin ngħidu li naċċettaw għalix għax ikun għawmin, jgħidlek jiena għaddi għas nistan emmen li ġraddin. Jew jiena rajtu tal-ittifel, jew jiena rajtu tal-ittifla tan. U jkunu għedin tant ikunu moħħom idawwar hemmhekk illi għalihom isu il-wil tagħdu hemm. Kun għawmin anka jaddi minn fażi fejn jidħol ġol kamra pereżempju ta' tfal, jifrex is-sodda jlesti għall-irqat. Isu f'moħħu t-tifel jew t-tifla għadhom hemm.
U forsi tajb li ngħidu wkoll li fil-bidu speċjalment għax mhux dejjem fil-bidu huwa normali li ngħaddu minn fażi fejn aħna ma nkunux nistgħu nemnu fejn ġieli issa nippretendu li ħanarawhom hemm jew li ħankellmuhom, jiġri huwa normali ħafna. U naħseb mill-esperjenza ta' ħafna ġenituri li qasmu magħna ovvjament dil-esperjenza tan diffiċli, tisma' minn tisma' kulħadd jgħidlek li għaddu minn ġimgħat u xhur hekk mhux iktar fejn ma jkunux jafu forsi eżattament isu x'inhu jiġri madwarhom, jiġri tant huwa xokk kbir li jkun hawnhekk ikollu bżonn żmien twil biex jerġa' jirkupra u jkun jista' isu jaċċetta x'ġara jkompli bil-ħajja tiegħu u bir-rutina normali jew insomma rutina ġdida ngħidlek tal-ħajja tagħhom, jiġri anke fejn jidħlu affarijiet bażiċi tisma' persuni jgħidulek jiena għamilt ġimgħat ma noħroġ mis-sodda jew ma noħroġ mid-dar jew ma stajtx naħdem jew ma stajtx insajjer jew nikol jew nuħsib tiegħi n-nifsi u nifunzjona. Jiġifieri importanti li nwaslu l-messaġġ li aħna qed ngħidu wkoll iktar meta mbagħad jibda jgħaddi żmien fejn wieħed tajjeb li kemm jista' jkun isib is-sapport u l-għajnuna kemm minn nies tal-madwar u anke forsi għajnuna professjonali biex dak li jkun jista' jerġa' jibda jiffunzjona. Imma li tgħaddi minn perjodu li bl-Ingliż ngħidulu denial li isek ma tistax temmen u taċċetta huwa normali wkoll għax kultant il-moħħ kważi isqas ikun jista' jipproċessa verament x'ġara. Imma mbagħad bil-mod il-mod ovvjament wieħed jibda jerġa' jipprova jkompli l-ħajja tiegħu.
Ekku, u naħseb illi dan l-aspett ta' żmien li semmejt intu titkellem, Kler, naħseb jimmerta illi nwessoħ kemm iżjed ukoll għaliex xi kultant is-soċjetà innifisha bħal tiddettalna jew tissetja għalina xi forma ta' żmien, xi forma ta' bracket ta' żmien illi su f'dak iż-żmien irid jgħaddilek inti, jew f'dak iż-żmien trid timxi l qudiem titqom u timxi. Un fil-fatt insibu nies illi il-mod kif jafu jirreaġixxu hija issa ħejta għaddi tan issa qum u imxi, qum u kompli. Jew isu jindikaw li jism issa għadda xahar ta' jew issa għaddew xahrejn ta' jew issa għaddew tliet xhur ta' issa titkompli. Rridu nkunu ċari illi quddiem telfiet ħa nitfaħħa b'dal-mod m'hemmx expiry date tal-proċess ta' kif jiena naħdem miegħi nnifsi biex nirkupra minn dak illi nkun għaddejt minnu. Jiġifieri jiena naħseb illi rridu noqogħdu ħafna attenti, mhux kulħadd l-istess le. U hawn min jieħu ħafna iżjed żmien minn ħadd ieħor, hawn min ma joħroġ minnha. Jiġifieri għalih iż-żmien huwa etern. Jiġifieri eħe naħseb din ta' żmien, Kler, naħseb hija importanti. Għax aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk issa dwar kif wieħed se jadatta. Maħniex insemmu wkoll kif tista' wkoll tkun differenti fis-sens li kull telfa hi differenti minn oħra. U din hija realtà differenti illi rridu nirreferu għalija hawnhekk. Jiġifieri hawn min tilef il-wilt waqt itqala, hawn min tilef il-wilt eżattament ma tqala, ma disa xhur ta' tqala fil-mument illi kien qiegħed pereżempju l-isptar biex iwellet. Każ ta' Stilbert. U għandek każijiet ta' ġenituri li tilfu l-ulied matul il-mixja tal-ħajja. U tkont leta. Hawn minn tilifhom żgħar, hawn minn tilifhom kbar, hawn minn tilifhom adolexxenti, tgħidli mhux l-istess, le mhux l-istess. Ija telfa tal-ulied iva, però wkoll skont hawn minn tilifhom b'mart li kien ilu ġej, hawn minn tilifhom b'rabtli f'daqqa, hawn minn tilifhom f'inċident. Sitwazzjoni differenti, hawn minn tilifhom modi differenti wkoll oħrajn li m'aħniex insemmu.
Naħseb li mhijiex l-istess għax kull persuna hija differenti, għax fil-verità naħseb. Tkun meta tkun it-telfa tal-ima eta b'lima kawża. Il-weġa hija kbira ħafna u infatti ġenituri li anka jattendu forsi support groups kif semmejna l-ewwel jew jafu ġenituri oħra li tilfu tfal jgħidulek u jħossuhom li m'hemm ħadd isu fil-ħajja li jista' jifhimhom daqskemm jista' jifhimhom ġenitur ieħor li tilef it-tfal u avolja jkunu tilfhom b'modijiet differenti jħossu tista' tgħid l-istess uġieħ fis-sens li l-weġa tant tkun kbira li hija l-iktar ħaġa kbira li tkun ġrat fil-ħajja tagħhom. Biss però mhux kulħadd jirreaġixxi l-istess. Siġvri għaw min forsi jisib mod kif jagħmel paċi ma' ċertu telfiet minħabba li semmejt inti pereżempju Karlu kun hemm Mart, allura jgħidulek ma nista' nifhem qatt għalfejn xi ħadd ta' dik l-età kellu jgħaddi minna, imma mbagħad isu kelli nagħmel paċi mal-fatt illi issa it-tfal m'għadhomx qegħdin ibatu pereżempju, ma aċċettajta forsi b'dak il-mod. Ovvjament kulħadd jaraħha differenti. Għaw min idur lej il-fidi u koll f'daw il-momenti, iġviri għaw min isu jafda ovvjament f'dak li jemmenu ħanajtek u forsi xħaj jiġri wara.
Bil-kontra, jisboga rabja kbira.
Ovvjament għansi jitlef ċertu twemmin u fidi għax ma jkunx jista' jifhem u naħseb li fil-verità ħadd ma jista' jifhemhom daw l-affarijiet manna l-ebda tweġiba ta' għalfejn jiġru daw l-affarijiet għalfejn itilfu nies li għadhom żgħar ukoll. Iġifiri, naħseb kulħadd ovvjament jesperjenzhom differenti anka skont il-livell ta' support li jkollhom jew li ma jkollhomx. Affarijiet oħra li jkunu qed jgħaddu minnhom f'ħajjithom, jinġiel iltqajt ma' persuni li ovvjament dispjaċir kbir ngħid li tilfu iktar minn wilt wieħed jew waħda, allura ovvjament dik hija sitwazzjoni oħra wkoll hemmhekk min jieqpa' b'ċertu mistoqsijiet għax ma jkunux jafu eżatt kif. Jew għalfejn ovvjament ċertu affarijiet waslu għall-mewt ta' wlidhom, jiġifieri huwa suġġett tqil ħafna u sensittiv u komplikat u ma nistgħu qatt niġġeneralizzaw u kulħadd għandu d-dritt li jħoss dak li jħoss u jaħseb dak li jaħseb. Jiġifieri qatt ma nistgħu ngħidu dan huwa n-norma jew le fis-sens jew għandek tħossok hekk jew għandek tagħmel hekk għax hija tant xi ħaġa personali li irridu nirrispettaw ovvjament il-persuni, il-ġenituri li jkunu qed jgħaddu minnhom. Ukoll qed naħseb f'realtajiet differenti anke l-ġil li tqajt magħhom, pereżempju ġil li tqajt ma' persuni li tilfu l-itfal tal-partners tagħhom jew tan-nisa jew l-irġiel tagħhom li avolja ma jkunux uliedhom fid-dem. Imma jkunu xorta parti mill-ħajja tagħhom u jkunu għenu fit-trobbija u kemm ġieli il-tqajt ma' persuni li sfortunatament jiġu misunderstood u mhux mifhumin għax hawn min forsi għaddu kummenti li huma sfortunatament insensittivi ħafna jkolli ngħid li hawn min ġieli jgħid aħseb wara kieku kien ibnek jew kienet bintek isu kważi għall-inqas mhumiex it-tfal tiegħek li xaġa kera ħafna li tajt u li tirċivi u li tisma u turi sfortunatament nuqqas ta' sensitivita u empatija lej dak li jkun. Iġbir tisma ħafna affarijiet differenti, jgħidulek nies kemm iweġġgħu b'kummenti bħal għandek anġlu fis-sema pereżempju, jew għax dak kien il-pjanta Alla, daw affarijiet li rridu noqgħdu attenti ħafna kif ngħidulhom u ma' min u kif għax l-ewwel ħaġa ma tkunx ta' fil-persuna x'temmen u ma temminx u apparti minn hekk, xorta waħda ġieli anke f'persuni li forsi jemmnuhom ma jkunux fil-ħwies magħhom, ovvjament ikun hawn min jgħidlek ma jiena miegħi rridhom l-ulied ovvjament mkien ieħor. Jiġifieri naħseb kultant meta nkunu anke qegħdin nissapportjaw persuni li għaddew minn din it-tbatija insaqsu lilhom x'għandhom bżonn. U jekk ma jkunux jafu jgħidulna, nipprovaw nosservaw aħna ġifieri kultant mhux il-kliem li importanti, imma li jekk inti taf li hemm ġenitur li tilef jew li tilfet lill-ulied li ovvjament ikunu għaddejjin minn żmien fejn ma jistgħux jiffunzjonaw bħal qabel li forsi nħdulhom xi ħaġa tal-ikel pereżempju minn malfejn ngħidu xejn. Imma li nurhom li ħsibna fihom li forsi ntaffulhom ftit mill-affarijiet li jridu laħqu magħhom jew forsi jekk qegħdin fuq il-post tax-xogħol ngħinuhom biċċa xogħol jew li nofru li jmorru mixja magħhom jew li nofru li jekk huma jkunu jixtiequ s-support li mmorru magħhom għal appuntament pereżempju għal terapija anke jekk nistennew barra jew jiġifieri m'hemmx għalfejn nagħtu xi tip ta' tweġiba jew risposta ta' għala ġrat għax fil-verità ħadd m'għandu dawn ir-risposti.
Fl-istess ħin isu qed nirrifletti sakemm qed nisimek titkellem Claire. Dwar kemm hija importanti l-preżenza fuq preżenza qegħdin nitkellmu aħna, illi dawn in-nies, dawn il-ġenituri illi jgħaddu minn din l-esperjenza tat-telfa tal-ulied li jġarbu allura isu kemm ngħinuhom meta nkunu preżenti għalihom. Fl-istess ħin isu meta semmejt anke persuni li kunu nsieħba u l-ulied li kunu ġew nieqsa ma jkunux biologikament tagħhom, issu ġibtni wkoll nirrifletti fuq għalliema u professjonisti bħalma huma pereżempju LSCs illi kunu kważi l-LSCs iżjed għax ikunu ġieli anke one-to-one, jiġifieri allokati ma' tifel jew ma' tifla s-sena kollha, u jkun hemm oħrajn li anke fil-klassi ta' dik l-għallim ta' dik l-għallima partikulari, sena wara sena pereżempju. U tant ikunu bnew rapport li mbagħad meta jiġu neqsejn anke l-professjonisti nnifsu jew il-professjonisti nnifisha isu mhux biex inwessa s-suġġett mill-ġenituri għal fuq nies oħrajn, però il-verità hi wkoll li hemm anke nies oħrajn fil-ħajja meta pereżempju mhumiex involut il-ġenituri, meta tfal u llum din hija realtà ħafna iktar milli kienet qabel, illi jitrabbew minn nies oħrajn. Li anke jekk ma jkunux il-ġenituri bioloġiċi, imma ikunu hemmhekk biex jibnu rapport b'saħħtu ma' tfal, li meta mbagħad għal raġuni jew oħra tfal ġu nieqsa, dawn għalihom tkun traġedja kbira fil-ħajja. U eħe ġifieri isu esperti jirrakkomandaw li ġenituri li iġarbu kważi minn dawn it-tip ta' tal-li telfiet isu għandhom jagħmlu wkoll il-ħin għal fejqan bħal meta l-ġisem jgħaddi minn trauma ikollu bżonn il-mistrieħ jiġifieri anke jekk saret operazzjoni jekk sar il-ġisem innifsu fiżikament ikollna bżonn nagħmlu il-momenti ta' konvalixxenza. Bl-istess mod meta nġarbu telfa rridu nagħmlu momenti ta' fejqan, idealment dan momenti ta' fejqan dan iż-żmien li mandu lebda tiqa ta' bidu u tmim, isu rridu noqodu attenti li matulu wkoll inżommu daqsxejn il-ħabel fejn jidħlu ċertu tibdiliet fil-ħajja tagħna, ċertu bidliet kbar pereżempju. Għaliex għax jista' jkun li ma nkunux nifilħu għalihom, għax tant inkunu għadna affettwati minn din it-telfa tal-ulijiet illi ċertu bidliet irridu wkoll noqogħdu attenti minnhom. L-infittxu support professjonali kif semmejt inti Claire isu u support professjonali mhux biss fuq livell individwali u relazzjonali, u meta qed ngħid relazzjonali jekk bħala ġenituri flimkien, għax importanti illi infittxu u nsibu r-riżorsi ġol l-istess relazzjoni illi jagħmluna nissapportjaw lil xulxin, immanka spazji oħrajn fejn hemm anke nies illi diġà ġarbu mill-istess esperjenza. U allura fejn nkunu nistgħu ninvestu, fejn nkunu nistgħu ninvestu fejn anfusna biex kif semmejna aktar kmieni, naċċettaw li din hija xi ħaġa li ġrat. U ma nistgħux inbidluha issa. Hija xi ħaġa li ġrat, hija traġedja kbira, tisma' nies li jgħidulek aħjan nibqa' sejrajn ukoll, aħjan nibqa' sejrajn ukoll, x'ma nifilħux inġorru għadin tqila wisq. U allura ma jkunx faċli illi wieħed isu jagħmel tifsiriet ġodda fil-ħajja. Għaliex għax isu kollox jibda jieħu t-toma ta' dak illi ġara. Allura kollox jiġi mor, u anke affarijiet tajbin xi kultant ma kollox kapaċi illi narawhom u nivvalidawhom.
Ekku. Qed naħseb ukoll Kyle jiena nisimgħek meta qed kemmu tajjeb anke forsi li nsibu s-support anke minn ġenituri oħra li jkunu għaddew minn dawn l-esperjenzi. Ovvjament mhux kulħadd iħossu lest xi kultant hawn min idhom ħafna biex forsi jasal f'punt fejn jħoss li jista' jitkellem dwara jew jitkellem dwara ma' ħadd ieħor għax hawn min anke jinkwieta li forsi jekk jisma' ta' ħadd ieħor huma ħajġu triggered ukoll mit-trawma. Jiġifieri nirrispettaw ukoll dik, però anke għal min ikun qed jitħajjar. Naħseb importanti ngħidu wkoll illi għal ċertu ġenituri hija iktar diffiċli anke forsi għax jibżgħu minn ċertu ġudizzju jew stigma minħabba anke għall-kawża tal-mewt tal-ulied. Jiġifieri jiena ġieli iltqajt ma' ġenituri li forsi tilfu lill-uliedhom minħabba overdose pereżempju ta' sustanzi jew drogi jew inkella minħabba suwiċidju wkoll, u kienu jħossuha diffiċli ħafna li jiftħu qalbhom u jitkellmu ma' ġenituri oħra li għaddew mill-esperjenza tat-telfa tal-ulied għax ħassew li qisu ir-raġuni tal-mewt u l-kawża tal-mewt tagħu li jidhom hija differenti minn tagħu li toħra li forsi tilfu tfal għax kien hemm aċċident jew għax kien hemm marda. Iħossuhom differenti għax ovvjament ukollhom mistoqsijiet differenti u anke għax ikun hawn min jibża li forsi ħadd ieħor ħajjiġġudikhom bħala ġenituri għax u liedhom sfortunatament tilfu ħajjithom minħabba forsi diffikultajiet anke ta' saħħa mentali jew minħabba vizzji. Allura hawn min jibża li dik qisu tirrifletti ħażin fuqhom bħala ġenituri li qishom huma bħala ġenituri forsi ma ħadux ħsieb illulidhom biżejjed jew ma jagħnuhomx biżejjed. Imma ovvjament dan mhux il-każ. Hija trauma u traġedja bħal ta' ħadd ieħor u rridu noqogħdu attenti ħafna meta nkunu qed nitkellmu fuq dan is-suġġett li ma nagħmlux distinzjoni bejn min tilef l-uliet għax kien hemm kundizzjoni jew marda jew minti li fhom anka sfortunatament minħabba dawn id-diffikultajiet. Huwa qatt ovvjament xi ħaġa li nistgħu ngħidu huwa tort tal-ġenituri jew ta' xi ħadd jiena naraħħa bħala ovvjament sfortuna kbira li xi ħadd ikun tant qed ibati li jitlef ħajtu b'dak il-mod. Però tajjeb li ngħid ukoll li ltqajt ma' ġenituri li għamlu kuraġġ u kienu open u tkellmu fuqhom daw l-affarijiet ma' ġenituri oħra jew ma' nies oħra li tilfululiet u ħassewhom mifhumin ħafna u ħassew livell ta' support kbir ħassewhom mill-qwajn. Iġifieri qed ngħidha għal min forsi jistħi jew jiddejjaq u ma jsibx dak il-kuraġġ biex jitkellem fuq l-esperjenza tiegħu minħabba li forsi tkun iktar tabu ħanajtek.
Ekku, Claire, naturalment huwa suġġett kif għedna fil-bidunet tal-programm sensittiv, delikat ħafna, suġġett tqil ukoll għaliex qegħdin nitkellmu fuq mewt u mewt tal-ulied. Mod speċjali meta l-ġenituri għadhom ħajjin. Ejja nagħmlu waqfan għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, anka biex nieħdu daqsxejn break qasir, u nkomplu d-diskussjoni eżattament wara is-song Little Life ta' Cordelia.
Have me described with light, with words you think that I'd like. If I found out that I could fight, would I take you out tonight? A little bit more, a little bit less, a little bit harder than I thought. They said a little bit fine, a little bit stressed, a little bit older than I thought I'd get. But I think I like this little life. This little life, I think I like this little life, this silly little life. Eyes smiling over candles, mismatched chairs, arms crossing where those hands go. It's loud, but that volume makes my heart glow. And time isn't real as the sun. Fine, a little bit stressed, a little bit older than I thought I'd get. But I think I like this little life. Coming up short, never quite knowing what for, being a lost cause or a little bit more, a little bit less, a little bit harder than I thought they said, a little bit fine, a little bit stressed, a little bit older than I thought I'd get, but I, yeah, I. I like this little life. This little life. I think I like this little life. This silly little life.
Lura għattini parti tal-program et issegu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Reitz, terapista tal-familja, xandira ta' kull nar ta' tnejn fit tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa l-ispazju li aħna nispjegawh bħala spazju ta' diskussjoni u anka riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna, suġġett li l-programm tal-lum qiegħed jindirizza huwa waħda minn dawn ir-realtajiet sfortunati fil-ħajja tagħna, il-mewt tal-ulied, meta ġenituri jitilfu lil-uliedhom stess. Flimkien miegħi fl-istudio, Claire Borch, waħna kif dejjem ngħidu Claire hux veru su żewġ psikoterapisti li anka inġibu hawnhekk fid-diskussjoni li nagħmlu l-esperjenza klinika li niltaqgħu magħha anka fil-professjoni tagħna. U allura niħdu ukoll l-opportunità li nselmu lill-kollegi u daw kollha li jaħdmu f'dan il-kamp, naturalment għaliex kull ġurnata ġib ħafna temi, ħafna suġġetti, ħafna nies li jersqu b'affarijiet differenti, wieħed japprezza anke intom is-semmija tagħna kemm fix-xogħol tagħna ninnavigaw b'suġġetti sensittivi u delikati wkoll u x'veru bħalma huwa dan. Però fl-istess ħin napprezza ħafna anke jiena Claire żgur tingħaqad miegħi u żgur il-kollegi jingħaqdu magħna kemm napprezzaw ukoll li n-nies li għaddu minn esperjenzi bħal dawn jagħmlu l-kuraġġ u jersqu l-quddiem biex ifittxu għajnuna professjonali. U jafdaw lilna biex ngħinuhom.
Nħossni grata ħafna kull meta naħseb fuq infatti anka jienu naħseb fil-ġenituri li ltqajt magħhom li għaddew mit-telfa ta' l-uliet u għalhekk staqna nagħmlu dal-programm ukoll għax napprezzaw kemm hu suġġett sensittiv u li forsi ma tantx inħobbu nitkellmu fuqu għax ovvjament huwa suġġett tqil. U nħossni grata li ltqajt ma' persuni li għażlu li jaqsmu l-istorja tagħhom miegħi. U li flimkien provajna nsibu tifsira ovvjament biex il-ħajja tkun tista' titkompla. U wkoll inħossni grata ħafna li bis-saħħa ta' dawn il-ġenituri sirt naf ftit iktar fuq it-tfal tagħhom ukoll li ġew niqsin u żammejna l-memorja tagħhom ħajja wkoll u sibna metodi ta' kif niqpaw nonoraw il dawn il-persuni li ġew niqsin imma biex anka jiqpaw f'ħajjitna ovvjament.
Xi ħaġa li semmejt Claire u fil-fatt għamilt anke jien stess. Qabel il-programm nota dwarha biex niddiskutuha ma semmejtha inti issa isu kif nagħmlu tifsirijiet differenti. U nixtieq nieqfu ftit fuq għadin għaliex forsi hawn min li qed isegwina, forsi anke fost dawk li qed isegwuna nies li ġarbu telfiet simili li jgħidu jew qed jgħidu bejnhom u bejn ruħhom ma x'tifsira differenti tista' tagħmel. Ma meta qed tgħidu tifsirijiet differenti x'qegħdin tifhmu. U isu hawnhekk fejn isu iktar milli tifsira partikolari, iktar qegħdin tkellmu sens. Li nagħmlu sens anke minn xi ħaġa li ma nifhmux. U għalhekk hemm bżonn l-aċċettazzjoni ta' dan il-fatt, ta' din ir-realtà li ġrat u li ma nistab l-ebda mod irreġġa lura.
Bla dubju, u ovvjament kulħadd isib il-metodi tiegħu. Jiġifieri hawn min jgħidlek jiena il-fatt li naħseb fuqhom kuljum jew inkellimhom kuljum, isu tgħinni naċċetta li issa l-imħabba tiegħi lejhom isu nurija b'mod differenti jew nifhimha b'mod differenti jiġifieri. Aw min jgħidlek jiena issa nħoss li r-relazzjoni tiegħi ma' dak il-wilt qisu ġid differenti, ħadet trasformazzjoni differenti. U din hija l-aċċettazzjoni, jiġifieri jkun hemm min jgħidlek jiena fil-birthday pereżempju, jew f'ċertu ġranet importanti li kienu jfissru ħafna t-tifel tiegħi jew għat-tifla tiegħi. Għadni nibbukja l-lif, per eżempju, nħodhom off, nagħmel xi ħaġa, ovvjament biex nonora l-memorja tagħhom, u hekk inħossni xorta close magħhom, xorta li jiena żammejt qisu dik ir-relazzjoni li nista' xorta nesprimi mħabti lehom u allura jisu dik tgħinhom biex jaċċettaw li avolja ma jistawx forsi jarawhom jew jagħnquhom ħadnuhom u li hija diffiċli ħafna imma xorta jħossu li jistgħu jkellmuhom. Aw min jgħidlek jiena forsi twemmin tiegħi jgħinni biex nifhem li forsi issa għandu kunt għad mod differenti magħhom. Aw min jara ġertu sinjali jew affarijiet fin-natura li jħossu li dik hija issu tirrappreżenta l-connection tagħhom mal-ulied li ġew neqsin. Iġi kulħadd isib il-metodi tiegħu għaw min jgħidlek jiena ma nersax pereżempju lejn ċimiterju għax mhux hemmhekk inħossni close magħhom imma nħossni close fil-ġurnata ta' kuljum li nagħmel xi ħaġa u niftakar fihom jew qisni nirrakkontaħilhom. Għaw min jgħidlek jiena nagħmel sens fil-kitba li pereżempju nikteb ittri lil dak li jkun isni qed nispjegalhom il-ħajja tagħna tal-familja kif inbidlet. Imma mbagħad hawn min jgħidlek jiena hemmhekk inkun irrid immur fil-post fuq il-qabar biex jiena nħossni close, biex nħalli xi fjuri jew nħalli xi nota jew nħalli xi ħaġa tkun xi tkun. U mbagħad ovvjament fil-ħajja ta' kuljum naħseb fihom imma qisu meta vera nkun irrid ħin għall-kwiet immur hemmhekk. Jiġifieri kulħadd bil-metodu tiegħu. U aħna nirrispettaw il-metodi differenti, ġifieri naħseb m'għandna qatt ngħidu lil xi ħadd dak li qed tagħmel mhuwiex healthy jew tajjeb, jien ġieli ltqajt ma' persuni jgħiduli ġieli kellimin jgħidli m'inti li tħalli ritratt tagħhom f'kull kamra tad-dar huwa healthy li taħseb fuqhom u isek tħares lihom in-ħin kollu u tweġiba ġieli tkun jiena jista' ma jkolli l-ebda ritratt imma xorta ħnaħseb fihom kuljum u ħanarhom kull imkien u f'kull ħaġa li nagħmel. Jiġifieri naħseb m'għandna qatt ngħidu l xi ħadd x'għandu jagħmel jew x'għandu x'ma jagħmilx, kulħadd isib il-metodi tiegħu kif imbagħad ikun jista' jkompli bil-ħajja.
Ekku, isu it's okay li dak li jkun isib il-faraġġ, isib is-sosten, isib il-wens f'dak illi jisib jgħinu. Jiġifieri jien naf pereżempju m'hemm xejn ħażin li ġenituri pereżempju wara li ġarbu telfa tal-ulied jikwitaw. Jevitaw lin-nies. Kważi jsiru antisoċjali. U hawn irridu noqogħdu attenti li ma niġġudikawx ukoll għaliex għax jekk huwa parti wkoll miż-żmien li dak li jkun ikun qiegħed jieħu biex jiddiġesti miegħu innifsu l-esperjenza li jkun għadu kemm ġarrab. Isu anke li dak li jkun ifittex ċertu alienazzjoni. Su fl-istess ħin il-konnessjoni hija importanti ħafna il-mod kif nirrelataw, il-mod kif inkunu semmejnija qabel preżenti għal xulxejn. U mhux billi nagħmlu xi ħaġa partikolari, ma billi noffru mill-ħin tagħna. Li jisma' jekk tixtieq nakkumpanjak, jew tixtieq inpoġġi fejnek, jew tixtieq nitkellmu, jew tixtieq li kun, anke jekk ma nitkellmux fuq il-ħaġa, imma il-preżenza hija importanti li dak li jkun jifhem illi muwiex waħdu. U muwiex qiegħed jaqdef kontra dan il-kurrent waħdu. Għaliex ovvjament hija qatfa kontra l-kurrent, hija xi ħaġa illi anke jekk dak li jkun ikun jistennija, ħseb wara minn ma jkunx jistennija, ma tibqa telfa u tibqa naturalment esperjenza kbira, mhux veru.
Ekku, u anka t-naħseb issa fl-qed tgħid Karl fis-support, anka il-familja minna n-nifissa ġifieri ovvjament ġieli fil-familji fej ikun hemm wilt li ma jeqpax magħna, ikun hemm tfal oħrajn fil-familja, ikun hemm l-aħwa li wkoll ovvjament xi kultant ir-relazzjoni tinbidel ftit bejn il-ġenituri u t-tfal minħabba din it-telfa u importanti li wkoll nifhmu li din hija xi ħaġa li tista' tiġri minħabba li ovvjament kultant il-moħħ tant ikun iffukat fuq dik it-telfa, l-weġġa tant tkun kbira li tkun jibsa ħafna għal daw il-ġenituri biex ukomplu l-ħajja tagħhom tas-soltu biex ukomplu jrabbu t-tfal tagħhom u jieħdu ħsiebhom hawn min imbagħad jgħidlek jiena mnalla kienu tfal l-oħrajn pereżempju li żammewni għaddejja għalkemm ovvjament ġin niltaqgħu ma' persuni li kollhom tifel jew tifla uniċi waħidhom u jitilfu l-dak it-tifel jew dik it-tifla ġifieri ovvjament imbagħad iridu jsibu affarijiet oħra għal xiex jgħixu, għal xiex ikomplu, jissiltu mal-ħajja. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li wieħed irid jieħu into consideration inkluż kif qed ngħidu l-aħwa fil-familja li jkunu wkoll qed iġarbu t-telfa tagħhom jew ta' oħthom jew ta' ħuthom.
Għalhekk importanti li niġu flimkien u nitkellmu flimkien u nkunu kapaċi wkoll ngħidu x'inhu mal-bżonnijiet tagħna. Għax ġifri, naf kunu differenti u koll, mux kull ħatti kajja l-istess bżon.
Ekku. U għalek kumbat, ovvjament, anka jekk aħna ħankunu l-personi li qed ngħinu lil din il-familja jew dawn il-ġenituri. Nistaqsu naraw forsi x'hemm bżonn għax jista' jkun li pereżempju l-aħwa ikollhom bżonn min tihom naqra support jew min pereżempju jinkoraġġixxihom għal ċertu affarijiet jew jinvolvihom f'attivitajiet jew ħruġ minħabba li l-ġenituri ġieli ma jkunux f'pożizzjoni li jistgħu joffru dan il-livell anka ta' enerġija li hemm bżonn biex inti trabbi tfal, speċjalment meta jkunu ta' età iżgħar, u tajjeb li ngħidu wkoll li hawn servizzi u hawn waqdiet u anka gruppi għall-aħwa li jkunu tilfu. Xi ħadd minn ħuthom u ovvjament ikunu għaddejjin minn daw il-bidliet fil-familja għax it-tfal ukoll jirrikonoxxu li l-ġenituri tagħhom ikunu qegħdin ibatu jew li ma jistgħux joffrulhom ċertu affarijiet li kienu joffrulhom qabel.
Eħew rridu anke f'każ bħal dan, Claire, li l-ġenituri jqogħdu attenti wkoll li ma jispiċċawx jiffukaw u jiddedikaw l-enerġija kollha tagħhom fuq it-tfal l-oħrajn u fuq il-membri l-oħra tal-familja u jabbandunaw lilhom infushom. Jiġifieri kif dejjem għedna ħadd ma jista' jferra minn fliex kun vojt. Biex tferra ġottazzi l-oħrajn illi huma l-membri l-oħra tal-familja, il-fliex kun tiegħek qed ikun mimli. Jew għalmen hu fih kontenut mhux ħażin. Għax inkella minn fejn se tferra. Jiġifieri u għax irridu trawma fuq oħra mbagħad, mhux veru. Isu rridu nieħdu ħsieb tagħna infusna u naħseb parti minn mis-sosten innifsu għalija din nemmen jien li jinsab fl-istess relazzjonijiet ġo l-istess familja. Jiġifieri b'xi mod il-qrubija fl-imkien bejnietna li nitkellmu dwar kif inkunu nħossuna ikun hawn min ma nafx forsi żgur mhux forsi li klijenti jkunu tellgħuha miegħek Claire kif tellgħuha miegħi u tellgħuha ma' kollegi oħrajn, il-biki hija jkun hawn min ikun irid jiddiskuti anke l-biki. Ġieli anke jinfaq jibki waqt session ta' terapija u jgħidlek skużani ta'. Isu jkun hemm l-idea li tibki huwa ħażin ukoll li mhux li huwa mod kif nesprimu dak li nkunu qed inħossu. Ħafna midrabi anke nipproċessaw l-istess biki u ngħidu bħalissa xi fisser. X'ikun ifisser illi fizikament nħoss tħossok komdu komda illi tesprimi li lakin nifsek f'din il-bikja. U isu għankemmek nieħdu l-opportunità li nifmu it-tifsira li tkun jattinata dik il-bikja, mela mux tal-li ma tkunx importanti u nejdu, sorry, tal-li hija importanti ħafna. U hija nibkuha fejn inħoss li għandna bżonn nibkuha. Però ma min x'sens nagħmlu minna kif se ngħinu l xuxin nifverbalizzaw it-tifsira li qed nagħtuha u bliema mod inkunu qegħdin nesprimu l-bżonn tagħna għax din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. Għax mhux kulħadd jista' jiddeċiedi l-bżonn għal ħadd ieħor. Le, anzi ħadd ma jista' jagħmilha. Iġbri biex nkun kapaċi nitkellem fuq il-bżonn, rrid nkun jien ngħid x'inhu l-bżonnijiet tiegħi.
Xu kultant tkun għadek qed tipprova tiskopri x'inhu l-bżonnijiet tiegħek.
Askun tafx laqtek kważi.
Iġbri xu kultant, speċjalment fil-bidu tal-proċess tat-telfa, aw min jgħidlek jiena fuq xejn ma kont qed naħseb la l-bżonnijiet, la forsi x'nista' nagħmel xejn. Iġviri għalhekk imbagħad forsi n-nies tal min ikun viċin tagħhom daw il-persuni min ikun qarib tagħhom jista' forsi josserva x'kapaċi jkunu l-bżonnijiet imma qatt ma nistgħu nimponu ċertu affarijiet u nassumu li dawk huma l-bżonnijiet ta' min ikun qed iġarrab din it-telfa. Però ċertu għajnu nizzar anka b'mod prattiku jistaw jgħinu iktar mill-li biex jitaffu t-telf ovvjament biex jnaqsu l-load li kollhom fuq għomax il-ħajja ovvjament diġa għajmin anka meta l-affarijiet ikunu mhux jinsewwa il-ħajja mhijiex faċli max irridu nlaħqhom ħafna affarijiet u għandna ħafna peace u responsabiltajiet aħseb u ara meta tkun għaddej minn trawma bħal din. Importanti wkoll ngħidu illi r-relazzjoni tal-koppja min ikun f'koppja u jitlef l-uliet ukoll tista' tiġi affettwata ħafna, jiġifieri nisimgħu anka b'koppji jew inkellem iż-żewġin li ma jqbgħux flimkien wara li għaddu minn telfa bħal din. Jiġifieri huwa fenomenu li mhuwiex rari sfortunatament. Ovvjament kulħadd ikollu r-raġunijiet tiegħu, però ġi li naraw aħna anka fix-xogħol tagħna li l-koppja tant forsi ma jkollhomx support jew tant ikunu għadhom ma femux su xinu jiġri fil-ħajja jew kif ħajadattaw jew ma jkunux jistaw jaċċettaw li jitilfu s-sens ta' ħafna affarijiet inkluż is-sens tagħhom bħala koppja tar-relazzjoni stess. U qed ngħidha din ukoll għax ikun hawn ikun qed jinnutadi, jiġifieri ikun hawn min jgħidlek kont qed ninnota li kif tlifna t-tifel jew kif tlifna t-tifla aħna qisna bdejna nersqu l-bott minn xulxin u rajna x'ħanagħmlu biex ngħinu l xulxin, għax ovvjament dik tkun telfa oħra mbagħad. Imma sfortunatament iva mhijiex rari, jiġifieri narawha u nistgħu nifhmu li ovvjament meta inti tgħaddi minn ħaġa kbira hekk, hawn min jgħidlek imbagħad l-ebda telfa ma nara li nista' nħoss kbira daqs it-telfa tal-uliet, għaw min jgħajlek jien la tlift l-uliet, isu jġri xiġri fil-ħajja, xejn mu ħajkun kbir u gravi daqshekk, u jista' jkun li vera, pero xorta telfit oħra jaffetwaw, u xorta rridu naraw kemm jista' jkun li r-relazzjonijiet li għandna jekk ikunu healthy, sew jekk ikunu b'saħħithom, nibqgħu insostnuhom u nibqgħu naħdmu għalihom, għax ovvjament veru li forsi ma jkun hemm xejn li jista' jiġri fil-ħajja kbir daqs dik it-telfa, imma kollox jaffetwa u jekk aħna ma nkunux nistgħu inżommu din ir-relazzjoni mal-ħbieb, mal-kollegi, mal-irġiel jew in-nisa tagħna, hemm ċans li niżolaw ruħna u ovvjament dik tista' anke tikkawża diffikultajiet oħrajn inkluż diffikultajiet ta' saħħa mentali.
Ekku, Kler, isu qed ngħid ukoll realtà ukoll ta' koppji żgħar illi iġarbu din it-telfa bl-ewwel wild u l-sfida li jiffaċċjaw imbagħad biex iqumu minnha b'xi mod u jirkupraw b'tali mod illi jagħmlu wisa għat-tieni ċans. Li ma tkunx faċli, għax anke jekk jagħmlu dak il-pass u jaslu għal dik ir-realtà, ara x'tilja biża' se jkunu qegħdin iġorru fuqhom mod speċjali minn l-ewwel telfa, hija realtà wkoll din. Iswar kemm hemm realtajiet differenti illi ddiskutejna matul dan il-programm. Claire, forsi l-aħħar kumment minnaħa tiegħek?
Nasab kumment li nixtieq ngħaddi huwa li min ikun għaddej minn dawn it-telfiet ma jitfax pressjoni fuq un-nifsu ta' x'għandu jagħmel jew x'mandux jagħmel, joħodha pass pass ġili laqas ġurnata b'ġurnata sija b'sija u li jekk iħossu li jistgħu jaslu f'punt li jfittxu lajnuna li ma jiddejqux li jfittxu lajnuna ħalli ovvjament il-kwalità tal-ħajja tagħhom tkun hopefully bil-mod il-mod tista' timxi l quddiem.
Grazzi ħafna Claire, naturalment aħna dak kien l-iskop ukoll illi għamilna dan il-programm, l-iskop illi anka minkejja li huwa suġġett sensittiv u delikat ħafna ridna niddiskutuh u niddiskutuh b'mod miftuħ. Tajjeb, nittama li jintom is-semmija tagħna sibtu din id-diskussjoni utli anka jekk mhux forsi direttament għalikom. Għaliex ma għaddejtux, ma ġarrabtux, ma forsi anke għal beneficju ta' nies oħrajn illi forsi qribkom illi għaddew minna. Bla dubju wkoll anke ta' uħud fostkom illi segwejtu illi messejnilkom il-buttun illum għaliex intom stess ġarrabtu. U ridna li nkunu hemmhekk għalikom permezz ta' dan il-programm u nittama li b'xi mod jew ieħor konna ta' sosten. Naslu hawnhekk fit-tmiem ta' programm ieħor Therapy Talk. Grazzi kbira lilkom is-semija tagħna li minn ġimgħa l-ġimgħa tkunu hemmhekk leali bħal dejjem. Grazzi anke tal-feedback li tagħtuna kemm meta tgħaddu messaġġi lill-istazzjoni li naturalment jgħaddu omna lilu il Claire. Kif ukoll anke meta tiltqgħu magħna u tgħidulna li ssegwu il-programm u kemm issibuh interessanti u forsi anke tagħmlu suġġerimenti tagħkom u rakkomandazzjonijiet ta' suġġetti li tgħidu nasma nixtiequ nisimgħukom tiddiskutu dan is-suġġett jew suġġett ieħor. Tħanna fid-disa' skeda ta' dan il-programm u dejjem tajnikom suġġetti differenti. U allura nirringrazzjawkom talli is-seguna, grazzi wkoll il-Redent Abdilla li kien qed jassistina teknikament matul dan il-programm. Inġeddu l-appuntament tagħna għalmakom bħallum ġimgħa, Therapy Talk ix-xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Wright ma jifdalli xejn kif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom smih tajjeb.